ta Burkina Faso an bɛ kuma di an balimakɛ Alidu Wedra Goma ni ale bɛ Bobo Julaso ni maliden caman o de fana sigilen don u bɔra wa u ma bɔ wa Alidu an b'i lamɛn
voilà donc Bobo Julaso kalata o bɛ kɛra Midinakura an b'a fɔ min ma école Garadugu bureau 10 de Bora biro yɛlɛla sɔgɔma 8h nka k'a lɔn kami biro yɛlɛnni fo ka taa sisan mɔgɔ bɛ nana kelen 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 biro tan le bɛ yen biro dɔw yɛrɛ olu yɛrɛ ma mɔgɔ kelen sɔrɔ fɔlɔ ka u kana voté olu fɛ gɛlɛya min tun bɛ election tɛmɛni sɔgɔma n'o tun y'i papier ko n'o tun ko ni carte ni n'a tun fɛ i tɛ se ka tari kɛ o wulila ka bɔ sɔgɔmada in na gɛlɛya foyi tɛ mɔgɔw kan tari ko la n'an ye fanga sinamatɔn n'o y'o ɲɛmɔgɔ Bobo Julaso la sina cogo la an y'o ɲininka fɛn min y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na ten jamaw ma bɔ a ko kalata fɔlɔ résultat min dira k'o ye mɔgɔw fari faga ko parce que bari tiɲɛ tun t'a ra an fana taara fanga mɔgɔw fɛ dogo n'o ye Omar Koyita ye an y'o fana ɲininka mun y'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ sɔgɔma ale y'a yirana k'a fɔ ko kalakala caaman lo taa n'o hejira ani ka kɛ fana hejidenw be taara Bobo Julaso caaman ko mɔgɔ caaman fana bi o yɔrɔ la dɔ k'olu y'a yira ka olu y'a kɛ ni mɔgɔ ma bɔ nka an k'a yira k'a fɔ jama lo ma bɔ hali kelen mais ni kalata ni a lakanan lo Burkina Faso gendarme olu caaman de bi o yɔrɔ la ka école Garadugu yɛrɛ laminimini a k'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ taari kɛ Bobo Julaso olu ye mɔgɔ 4000 ani 300 ani 85.
O diyara ye kosɛbɛ Alidu an ka foli bi an bɛ segin ka na an ka invité ma ni o ye Ami ye Ami i tulo b'an na. Allo Ami. Allo. Allo Ami. Allo. Ami i tulo b'an na wa.
Ne tulo b'aw la.
Ami an b'a kalama k'a fɔ mɔgɔ minnu ye jɔyɔrɔ 3nan ani 4nan sɔrɔ ani mɔgɔ wɛrɛw fana u y'a jira k'a fɔ ko Cheikh Modibo ani Aliou ko olu kɔni tɛ a fɔ u nɔfɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ k'u ka tugu Sumaila walima IBK kɔ e ye mun faamuya o koɲa la.
Ne ma f'i ɲɛna n ko a tun bɛ maliyɛnw ɲɛna ko nin bɛ kɛ élection ye min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali bɛ bɔ mɔgɔ kuraw de bɛ émerger mɔgɔ kuraw de bɛ na politique la mɔgɔ kuraw de bɛ na ka na kɛ candidat o mɔgɔ kura minnu kɛra candidat ye o dɔ la fila bɛ bɔ oubien kelen bɛ bɔ ka kɛ président ye donc maliyɛnw kun sigilen bɛ n'o min ye o min ma se ka kɛ o ye mɔgɔw décourager o kelen a filanan fana. Sumaila ni IBK min bɔlen filɛ nin pour que u tun ka se ka mɔgɔw ka sɔn u ye u tun kan ka débat contradictoire de kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u fila ka sigi ka kuma ka kuma sama sama ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a dɔn ni Sumaila ye ni ADEMA réformateur de don oubien ni ADEMA progressiste de don IBK ye u fila la mun ka ɲi mɔgɔw fana bɛ se k'o dɔn mais débat contradictoire y'o bɔ loi électorale yɛrɛ la PPPP donc sisan mɔgɔw bɛ fili la mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ni fila la mun ka ɲi. Mais le fait que Cheikh Modibo ni Aliou Badra Galouma continue de voter dit parce que en tout cas il y a le mamouna alu no lui a fait tout en gros ça voter moi mon voter oui premier tour là tout en voter il est quand bien semaine là c'est son on a passé parce que là so il y a le match c'est ça que nous Ismaël a eu il y a le match c'est ça que nous il est donc on va dire que même au courant là non au courant mana il continue de voter dit voter à battre on là masonga là masonga comme au effort.
Mais Ami quand même amba kama ka fo mo mo wan sa ba de kun kambo le ndo an ofe et puis era ka le fait que jamana dum mo kambo ala est ce que jamana bi se ka joni to ala ta wa sana wa
no jamana ti se ka joni to wa na parce que jamana jola o yelen te fi ye ba la fanga se ko ka ta transition min kera 2012 ni Cheikh Modibo ku ye premier ministre plein pouvoir ye Cheikh Modibo tɛ politique mɔgɔ ye o mais a nalen kɔnɔ a ye jigisigi ko kɛ maliyɛnw ye parce que a ye mɔgɔ ko ko a ye balo ni dumunifɛnw dajigi a y'o dajigi min kɛ mais ale de tun kan ka se ka kɛ mɔgɔ ye k'a fɔ donc Mali problème filɛ nin ye élection ko tɛ dirigeant ko de don donc an bɛ sigi ka kuma san mugan ni fɛn kɔnɔ Mali yɛrɛ taabolo bɛɛ tiɲɛna hali an ka adamadenya taabolo bɛɛ tiɲɛna donc an ka sigi n'an kumana ni fɛn min bɔr'o la o bɛ kɛ projet de société o bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye mais ko tɛ matɛw ko tɛ maliyɛnw yɛrɛ dusu yɛrɛ tiɲɛ politiki ko la politiki yɛrɛ nege bɔra maliyɛnw na bibi.
O diyara n ye kosɛbɛ Ami i kana taa yɔrɔ la an bɛ boli an bɛ taa Segu an bɛ kuma di an balimakɛ Albert Karambili ma ni ale fana ye kunnafonidila ye Segu Albert i tulo b'an na Segu kalata a bɛ cogo di yen.
Ayiwa n tulo b'a la, n ka foli bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min bi kɔni ka fara Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kan, Segukaw fana bɛ kalata la bi. Kalata min an b'a dɔn k'a fɔ tago fɔlɔ olu kɛra juillet-kalo tile 29 tɛmɛnen. Nka an bɛ waati min na i ko sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ kalatalaw u bɛ ka na hali n'a sɔrɔ u senna ka suma. Nka mɔgɔw kɔni bɛ ka bɔ dɔɔnin-dɔɔnin walasa u bɛ se ka na kala ta ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ kala ta an bɛ a tago filanan min na o bɛ ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ni Soumaila Cissé olu ni ɲɔgɔn cɛ. Kalatalaw kɔni sɔgɔmada n'an bɔra an ye biro caman yaala an ye centre de vote caman yaala.
An ma gɛlɛya foyi ye.
An ma gɛlɛya foyi ye a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw olu bɛ centre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ayiwa an yɛrɛ ka taama senfɛ ani Segu gouverneur an ye ale fana sɔrɔ an bolokɔrɔ a y'a jira k'a fɔ a fana yɔrɔ fɛn o fɛn yala gɛlɛya foyi tɛ o yɔrɔ la basigi bɛ yen nka an bɛ se ka problème kelen min fɔ nin waati in na dɔrɔn o de kɔni y'a ye k'a fɔ kalatalaw senna ka suma pour le moment.
Mɛ mun ye ɲɔnɔ yanfan ye an b'a kalama k'a fɔ ani yɔrɔ Segu yanfan an y'a ye k'a fɔ Jabali yanfan na lakanabaliya tun kɛlen don ka kɛ gɛlɛya caman ye. A ka da sumusumu la an m'a mɛn k'a fɔ kɔni ko gɛlɛya kɛra ye ou bien ko biro ma se ka dayɛlɛ ye.
O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ waati min na i ko sisan ɲɔnɔ yanfan fɛ kalata a bɛ ka kɛ yen nka yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ paseke Jabali yanfan fɛ Sokolo yanfan ninnu fɛ kalata ma se ka kɛ yen. Ayiwa nka fɛn min ye an bɛ waati min na kunnafoni fɔlɔ min ni an y'olu sɔrɔ lakana ko ma fɔ lakana a gɛlɛya ma siri lakana ko la nka min ye gɛlɛya kɛra o de kɛra sanji min nana kunun ani sura. Ayiwa o de kɛra gɛlɛya ye min y'a to k'a fɔ président de bureau ani délégué ni assesseur olu sen ma se ka se kalatayɔrɔ la an bɛ waati min na i ko sisan ɲɔnɔ Jabali yɔrɔ dɔw bɛ kalata ma ka taa yen fɔlɔ.
O diyara n ye ko Ami en 30 secondes comme émission kɔni a wagati min dira an ma o bɛ n'i ɲɔngiri e ka kuma laban bɛ se ka kɛ mun de ye Ami. Ami tulo b'an na. Allo Ami.
Mun ye ni mɔgɔ min taara i bɛ taa nin sumaya la la. U ka asil conférence nationale kɛ joona joona kalo wɔɔrɔ n'a tigi m'o kɛ kalo wɔɔrɔ la mankan bɛ wuli a tigi nɔ k'a tɛ se ka jamana mara parce que Mali kɛra ingouvernable ye olu yɛrɛ de tasuma don Mali la o tasuma ɲagara sisan donc mɔgɔ tɛ se k'a faga min b'a faga fo malidenw bɛɛ de kana sigi an ka kuma an ka taabolo kuraw ta. Ka se ka Mali bɔ bolo la n'o kɛra sisan a bɛ dɔn min bɛ marifa
feere
min ye Mali feere minnu ye tiɲɛni kɛ bɛɛ bɛ dɔn bɛɛ.
O diyara n ye. Ami an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne tun y'a balimakɛ in na Modibo Danbele jamukan labɛnna Bakasi Kura Sekuma Sero ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ baro wuli nin yɔrɔ la aw k'an bɛn Kajatu Mohamed ani Mariam fɛ ne tun ye Modibo ka bɛ Washington.
Nin tun ye VOA Banbara ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka di aw ma Mali jamanatigitigi o kalata kan VOA Afrique kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.